Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo Mileki na kati ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu e bandisa maki campagne ya kopesa mangwele pona kobundisa bokono ya lepre na pe tuberculose. Moko wa bapandi sango ko uta Beni na Nord Kivu, Erikas Mwisi, asolola ki na Dr. Lusungu Mutuza Baba, pona ko ebisa biso tina ya kampanye ya vaccination eye.
Bokono wa ubenga tuberculose na lepre, eza bokono moko wa benga ango, e uti na ba bakteri, pona tuberculose eza koze na oyo bakteri bazo benga mikobakterium tuberculosis to basi de koch, et pour la lèpre, il y a Mycobacterium leprae, tobacilli ansens. Wanande, ba, mikorobi oyo, et au sala, qui montoise à la, na tuberculose, toise à la, na lèpre.
Est-ce que, na katia zone oyo, il y a qui pesait moutouya, ko lancer ma campagne wana?
Il y a moutouya ma kasi. Tolo ba ete, pour la tuberculose, nanou, gouvernement, depuis kala, il y a inscrit, na, calendrier à bana, tangwa ko botama, bazwaka vaccin to mangwele pona tuberculose wana bazwaka ngo deja wabenga ka BCG eza vaccin bati bazwaka na loboko okomone sali mwa cicatrice na loboko a gauche ya mwana bazwaka ngo avant 8 jours sikoyo pona tuberculose il faut to comprendre teza bokono moko yo tambola mingi na niveau de vie abato eza maladi moko ba pauvre bato bazoli a bien te mais surtout bato bazana bokasi bo anzoto e diminue wabenga ka immuno depression obwebi kina zela na biso pona bitumba biloko nyonso to ya VIH za mwa elevé komi likolo makasi yango esali ke tuberculose za mingi wabenga ka maladie opportuniste to ezo kota tango VIH ekoti na nzoto yango za mutu ya bapesa vaccin pona kosali sa
na ba symptome eza nini ya ba maladie wana mbali
tuberculose eza ba type ebele kasi tolo baete na bokuse tozo yango na deux groupes wabengaka tuberculose pulmonaire oyotali poumon na obengaka extra pulmonaire c'est-à-dire oyo ezozwa place mosusu mpona tuberculose pulmonaire eloko ya liboso eza kosukusu soki kosukusu osali yango eleki deux semaines kosukusu wana esengeli okende basala examen eza mpe komalili na pokwa oza na nzoto ezokonda butu moto azolala azobima moto aotoka makasi koleka wana nde eosenga baelema eosala eza tuberculose pulmonaire mpona tuberculose extra pulmonaire oyo eza mingi epa na biso eza bengaka mal de pote eza bokono eosimba colonne vertébrale alors ezalaka souvent kolala ekomi pasi kotambola mpe ekomi pasi ngongo mpe oswa makasi me na biloko wana eza mpe batuberculose mosusu ezalaka neti ya baintestin na mosusu ezalaka mpe eza motu ya makasi mpo eza babokono moko ezo traitement na yango eza nano molai en plus to ya koboma na yango eza mpe très élevé donc eza important surtout na bamama ntango mwana botami avant 8e jour azwa mangwende na ye ya BCG mpe soki ele mpe monani ale bango ninge bakosala
aye. Est-ce que na zone oyo ezalaki ya motu ya balancer campagne wana
très important oui très très important pour dans lobby ba facteurs réseau favoriser un tuberculose na lèpre et ça promiscuité au niveau de vie pauvre bato au monde pays ba bon mouvement de masse bato ba outil koto ba koto yo et ça peut lobby VIH ça facteur moko ça très important et donc ezala ki ya mutu ya ba salango ce que pour na lèpre et ça na fomi balé et ça na tuberculose dans lèpre na lèpre mosusu malé belé ça la ka mutu abeli lèpre biloko ezo bima ene ti ba bibo na nzoto et ça neti ba pota ezo cicatriser té et à la longue atabo simbi azo kartusu eloko te donc a perte sensibilité na ye et donc comme on isa maladie ou isa contagieuse et d'un seul coup et cela qui est important na ndenge ya ko prévenir pour la contagion ba te bele ba zo ango te ba pesa les prêts pour la prévention
et cela qui bongo docteur Lusungu Mutuza na micro ya Erika Smuisi matondo mingi na bino ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba émission na VOA Lingala ko uta Washington DC Bizali kokoba. Tokutani mokolo mwa lobby.